Lygiai 18 val. 42 minutės, praėjus 3 savaitėms, 2 dienoms bei 9 valandoms po to, kai pakeliu į mokyklą be žinios dingo dukra, du kartus suskambo durų skambutis. Ir Tomui Jagovui teko įsitikinti, jog siaubas gali būti begalinis. Likimas neatsižvelgia į tai, kad žmogus mano pasiekęs nepakeliamos kančios ribą. Kas ten? Paklausė jis ir žodžiai nuėdėjo per tuščią pleistą priekinį kiemą. Jie jau 3 metus gyveno Nikolo ežero rajone, kuris buvo gerokai per brangus. Tačiau mažas, 1 aukšto namelis, puikiai tiko 3 asmenų šeimai. Pačiame Revizės parko pakraštyje stovintis pilkas namas plokščių stogo atrodė pernelyg kuklus tarp aukštuomenės vilų. Ir tikriausiai pasiturintys pirkėjai būtų jį sulyginę su žeme, kad toje vietoje pastatytų naują vilą, derančią prie šio prabangaus rajono. Iš pradžių jie irgi apie tai svajojo. Tada, kai Tomas dar turėjo vilčių gauti direktoriaus pareigas, Griunivaldės privačioje gimnazijoje, kur dėstė geografiją ir fiziką. Tačiau paaukštinimas atiteko kitam žmogui, o nuo to laiko jo atlyginimas nustojo augti. Sudėjus su žmonos Emilijos alga už slaugytojos darbą, pinigų užteko kredito įmokoms bei mokesčiams už komunalinės paslaugas, o mėnesio pradžioje dar ir įprastiems gyvenimo poreikiams patenkinti. Dabar didžiausia šeimos biudžeto dalis buvo skirta 15-metei Feliniai. Vieni išlaidos mergaitės drabužiams, avaliniai bei sporto įrangai kasmet padvigubėdavo, kol vieną dieną staiga nukrito iki 0. Iki jos pagrobimo, pagalvojo Tomas. Vyras vis dar laikėsi įsikibęs minties, kad anksčiau ir vėliau sulauks skambučių ir už dukrą bus pareikalauta išpirkos. Tačiau žinojo, kaip mažai tai tikėtina. Iš Jaguvų nebuvo ką paimti. Šeima neturėjo jokio paveldėto ar sukaupto turto, ir šitai akivaizdžiai matėsi. Iš sodo galima nuspręsti, kiek pasiturintys jo savininkai, mėgdavo sakyti Tomo mama. Jei buvo teisi, Jaguvai atrodė tarsi neturtingi taurelės mėgėjai. Skirtingai negu kaimynai, jie neišgalėjo reguliariai užsisakyti kraštovaizdžio dizainerių paslaugų ir paversti savo sodo meno kūriniu. Nors kitoje gatvės pusėje įsikūrusių hoisnerių gyvatvarė bei buksmedžiai atrodė taip, lyg būtų atspausdinti 3D spausdintuvų, nuo jų nukritę lapai dengė visą pievelę ir tą kelią iki pat laukujų durų, kurias Tomas ką tik atvėrė. Didesnių liepų lapų spiečius pasiekė net kilimėlį, dėl to Tomas vos nepraėjo plytgalio. Tik žengėsi dulksną, spalio mėnesiui būdingą lietų, per kurį Berlyne įvyksta daugiausiai savižudybių. Jis koja paspyrė raudoną knygos dydžio kliūtį. Vyras nusistebėjo, pamatė šioje vietoje netikėtai atsiradusi daiktą. Pasilenkęs aptiko priklijuotą raštelį. Lipnioji juosta nebuvo tvirtai prilipusi prie korėto plytos paviršiaus. Veikiausiai kitas vėjo gūsis būtų nuplėšęs lapelį, ir Tomas niekada nebūtų perskaitęs žinutės. Sprendžiant iš rašysenos, laiškelį parašė jauna mergina. Tėti, aš sugrįžau. 2. Tomas priklopė prie radinio ir sustingo. Pirštai drebėjo, kūną užplūdo karščio banga. Tarytum būtų išėjęs ne į lauką, o atsidūręs priešais karščių tvoskiantį šildytuvą. Ką tai turėtų reikšti? Tebeklupodamas apsidairė. Aplink kiek akis užmatė nebuvo negyvos dvasios. Tikriausiai tai tik žiaurus pokštas. Jį iškrėsti galėjo kas nors iš kaimynų vaikų, kurių dėmesį iš pradžių buvo prikaušiusios tradicinės žiniasklaidos priemonės, o vėliau socialiniai tinklai su šiurpiamis Felinės pagrobimo detalėmis. Vyras drebančiais pirštais atplėšė raštelį. Plytgalis rankoje taip pat virpėjo. Apvertęs į kitoje pusėje, rado 2 žinutę, kuri pasirodė dar paslaptingesnė už pirmąją. Tai buvo daiktas. Mažas raktelis, labai panašus į Emilijos lagamino, taip pat priklijuotas lipnėje juosta. Pakėlus plytą, raktelis vos neįkrito Tomui į delną. Kas čia vyksta?